startujeme lékařskou poradnu dnes na téma problémy se štítnou žlázou a o nich si budu povídat s panem doktorem Petrem Suchardou, primářem kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké dopoledne, pane primáři.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat tedy o problémech se štítnou žlázou, možná ale někdo vůbec neví, co to je štítná žláza a k čemu v našem těle slouží.
Štítná žláza je taková naprosto typická žláza s vnitřní sekrecí, tedy latinsky endokrinní žláza, čili takový drobný specializovaný orgán, který vytváří látky, které potom jsou krví roznášeny po těle a mají spoustu funkcí a působí tam, kde jiné buňky v těle mají pro ně takzvané receptory. Čili to je základní princip endokrinologie, někde se vytváří hormon a někde jinde se spojí se svým receptorem a ta buňka pak něco udělá.
U té štítné žlázy stejně jako u jiných tělesných orgánů platí, že nemusí vždycky tedy dobře fungovat. A jaké existují vlastně poruchy tedy štítné žlázy?
Štítná žláza je, chci říkat, nejdůležitější endokrinní žláza. Oni jsou všechny důležité, protože ten endokrinní systém je vývojově velmi starý a všechno v tom těle má nějakou funkci. Ale jednak nemoci štítné žlázy jsou vůbec v tom oboru endokrinologie nejčastější, zdaleka nejčastější, čili jsou to nejobvyklejší endokrinní problémy v populaci. Na druhé straně ta štítná žláza svým umístěním vepředu na krku před štítnou chrupavkou, podle které se jmenuje, čili ta chrupavka má tvar štítu, ta žláza má tvar takového motýlka v tom tvaru zepředu, tak je velmi dostupná i vyšetření, snadno se zjistí třeba nějaké zvětšení, čili proto je po právu to taková nejpopulárnější asi žláza s vnitřní sekrecí. A jako každý orgán v těle může být změněn nějakým procesem ve své velikosti, ve své vnitřní struktuře, ale také v tom, zda funguje přiměřeně, správně, anebo nefunguje vůbec, nebo málo, anebo také může fungovat příliš. Protože ono v medicíně platí, že je možné skoro všechno.
Když se tady teď zaměříme na náš krk, pokud někdo má možnost tedy se dívat i do zrcadla, tak kde konkrétně najdeme tedy štítnou žlázu? Je pod ohryskem?
Je víceméně před ním, po stranách krku. A ta štítná žláza má dva loloky, ty jsou po stranách té průdušnice, která v tom místě je zesílená tou štítnou chrupavkou. A vepředu jsou spojeny takovým můstkem a ten asi patrný nebude. Dokud jsme neměli ultrazvukové vyšetření, tak platilo, že pokud lékař, zkušený lékař, tu štítnou žlázu nahmatal, takže byla zvětšená. Dneska víme, že to tak není, protože ultrazvukem, což je základní metoda, jak se na tu štítnou žlázu podívat, co se týká jejího uspořádání, tvaru, velikosti, tak tím ultrazvukem víme, že u mladých lidí, dlouhých štíhlých krků, ta štítná žláza bývá i vidět při polknutí třeba pod kůží a přesto není zvětšená. Ten objem té štítné žlázy se stanovuje, to je součást toho běžného vyšetření. Čili to, že někdo má silnější krk, nebo že se mu zdá, to zdaleka ne vždy, dokonce bych řekl, že málo kdy je dáno opravdu zvětšením té štítné žlázy.
To znamená, že u mužů, když vidíme takový ten větší ohryzek, když mluví, tak vlastně jak se hýbe, když polikají, tak to neznamená, že by měli mít zvětšenou štítnou žlázu.
Navíc všechny nemoci štítné žlázy, nebo téměř všechny nemoci štítné žlázy jsou podstatně častější u žen. To je jedna z takových malých nespravedlností, ovšem ono, muži jsou obecně více nemocní, tak prostě jsou takové nepoměry a onemocnění štítné žlázy, hlavně ty poruchy její činnosti, funkce, se udává, že jsou asi 8x častější u žen. Takže samozřejmě pacienti muži se štítnou žlázou jsou a není jich málo, protože, jak jsem říkal, běžná náplň činnosti specializovaného lékaře endokrinologa je zejména štítná žláza, ale těch žen je mnohem, mnohem, mnohem více.
Pane primáři, co se vlastně tedy v našem organismu děje, co se odehrává, když máme zvýšenou funkci štítné žlázy?
Ano, já jsem právě chtěl začít těmi poruchami funkce, protože oni jsou častější a především to jsou nemoci, které postihují i opravdu mladé věkové kategorie, mladé dospělé. Ten produkt štítné žlázy, hormon, který se jmenuje tyroxin, je velice důležitý. On je důležitý už dávno v tom vývoji, takže třeba obdobný hormon ovlivňuje třeba přeměnu pulců v žáby, Čili je to takový hormon, který opravdu je zcela zásadní nejenom pro to, jak se k tomu dostanu, jak v těle co funguje, řekněme rychle nebo pomalu, ale k tomu také, jak se co vyvíjí. A určitě bychom se měli dostat k problematice poruch funkce v těhotenství, protože tam je to strašně důležité, ne pro tu matku, ale pro to dítě. Takže funkce štítné žlázy může být zvýšená, to znamená, že ta štítná žláza vyrábí těch hormonů více, než organismus potřebuje. Pak se to projeví především takovým zrychlením různých funkcí těla, především srdeční akce, čili ti lidé mají i v klidu bušení srdce, cítí, jak to srdce rychle utíká, když si najdou puls, tak prostě je rychlý. Ale on se zrychluje i metabolismus, tedy látková přeměna, čili mladý člověk, který začne hubnout, přestože má velkou chuť, zvýší přísun jídla, jí hodně, tam je vždycky určité podezření na to, že by se mohlo jednat o toto onemocnění. Přece jenom ty jiné příčiny, které by to snad mohly udělat, podobný stav v tom mladém věku, jsou mnohem zácnější. Také ti lidé bývají na jednu stranu roztěkaní, na druhou stranu takový hyperaktivní, čili oni se někdy docela vážnými následky pouštějí do nějakých akcí, do nějakého podnikání, začnou 10 věcí, z nichž nemusí žádnou dokončit. Trošku to připomíná až takové manické stavy, což je psychická porucha, která nemá se štítnou žlázou nic společného, ale někdy to opravdu, pokud by se ta, jak my říkáme, hypertyreóza, čili zvýšená funkce, rozvíjela delší čas, tak to opravdu může být až bizarní. Mnohem častější než zvýšená funkce je nedostatečná. To znamená, že ta štítná žláza těch hormonů vyrábí málo. Dokonce nemusí vyrábět skoro žádné, pokud je poškozená. A nebo pokud nedostává povely, aby pracovala. Ono v tom lidském těle je to hodně uspořádané, takže ty jednotlivé orgány i v tom endokrinním systému jsou zase řízeny z nějaké vyšší etáže. Tady to platí 100%. Na spodině mozku existuje takový výběžek, taková výchlipka drobná, také endokrinní žláza, která je strašně důležitá, protože je to takové opravdu to řídící centrum. A pokud z té hypofýzy nedostává štítná žláza pokyny, že má vyrábět, tak prostě nevyrábí. Ale častěji je to tak, že ta štítná žláza je poškozená, že opravdu v ní probíhá nějaký proces, který sice není nějak zjevný, ten člověk nic ho nebolí, nic se mu ani nemusí zvětšovat na tom krku. A přesto těch hormonů se vyrábí méně. A pak ten člověk je to takový určitý opak, bývá zimomřivý, zpomalený, může začít trpět zácpou, ačkoliv předtím nikdy takové potíže neměl, může přibývat na váze, i když to rozhodně nejsou žádné vážné případy obezity, ten podíl nedostatečné činnosti štítné žlázy na obezitě je zanedbatelný. Ale přesto ten člověk přibývá, může i trošku být takový jako odpozorovat, oteklé, prostě, a že to v mladém věku dost časté, tak právě ty lidé si toho všimnou. Na druhé straně bývají i trošku takový zpomalení, takže třeba nevyhledají toho lékaře tak brzy a jejich okolí si toho nemusí všimnout. Mm-hmm. Tohle je zrádné potom u starších žen, kde ta frekvence, kde to procento těch postižených žen tou sníženou funkcí je opravdu docela velké. No tak se to svede na to, babička už je stará, ona už jí to tak nemyslí, ona zapomíná a tak dále. A ono se to v některých případech samozřejmě pak úplně jednoduše odstraní, napraví, babička zase rozkvete. Takže ta diagnostika těch odchylek štítné žlázy je něco, co si myslím, že v Česku lékaři umí, dělají a na co se většinou nezapomíná.
Co je vlastně příčinou toho špatného fungování té štítné žlázy?
No, já jsem se do toho nechtěl moc pouštět, ale je to vlastně poškození přímo té tkáně, té štítné žlázy přítomností takzvaných protilátek, čili nějakých bílkovin, které jakýmsi nedopatřením nebo prostě špatným postupem reagují s určitými strukturami v té štítné žláze a prostě tu fabriku nabourají. Ta továrna prostě není schopna vyrábět tolik, co by měla. A na to samozřejmě to generální ředitelství v té hypofýze reaguje a zvyšuje koncentraci látky, která se jmenuje TSH. Ale ta štítná žláza bohužel nemůže nic dělat, stroje jsou poškozené. Takže my ale umíme to TSH stanovit. Je to takové velmi často a správné, že to často a snadno stanovitelné vyšetření. Takže jestliže někdo má to TSH zvýšené, tak je vždycky největší pravděpodobnost, že to je známka toho, že tělo se snaží vyprovokovat tu štítnou žlázu k činnosti, ale ona nemůže. Čili je tam takzvaná negativní zpětná žláza. Čili čím méně funguje štítná žláza, tím vyšší hodnota toho TSH. To může lajky trošku smást. Zkrátka v té štítné žláze se co si děje, přičemž to nevyvolává, jak říkám, žádné bolesti, žádné zduření, nic, čeho by si ten člověk musel nutně všimnout. A jak jsem říkal, ty příznaky mohou být docela nápadné, ale také nemusí. A ty lidé tomu nemusí věnovat pozornost, protože to prostě svedou na něco jiného, na jarní únavu, sedavý způsob života a tak dále. Takže tady v tom je to vyšetřování v rukách lékařů. A v poslední době, myslím, že největší pokrok v této oblasti endokrinologie byl právě učiněn v tom, že se velmi rozšířilo vyšetřování těhotných žen. Upřímně řečeno by bylo ideální, kdyby ty ženy byly vyšetřeny ještě než otěhotní. Což v dnešní době si myslím, že by nebyl takový problém, protože si myslím, že hodně těhotenství, zvláště těch, jak říkal tuhle doktor Mardešič u vás v rádiu, starých rodiček, že dříve byla stará rodička, každá nad 30 dneska. Takže hodně plánovaných těhotenství, čili to vyšetření, zda ta štítná žláza funguje dobře a zda v krvi té ženy nejsou přítomny ty protilátky, tak si myslím, že je velmi důležité. Totiž ten hormon, který štítná žláza vyrábí, rozhoduje také o vývoji toho plodu, toho budoucího dítěte. A ukazuje se, že i mírné nedostatky mohou způsobit nenápadné, ale významné změny, včetně duševní činnosti, schopnosti učení a tak dále. Ku podivu, až vlastně v posledních letech, a v tom myslím, že Všeobecná fakultní nemocnice má určitý primát, se rutině vyšetřují všechny ženy, pokud samozřejmě už v té době nejsou léčeny se štítnou žlázou, jak jim ta štítná žláza funguje. A pokud se zjistí nějaká odchylka, tak se to vyšetří podrobně a ty ženy se léčí. Přičemž to léčení v tom případě té nejčastější příčiny nedostatečné funkce štítné žlázy, když to řeknu jednoduše, spočívá v tom, že si té štítné žlázy moc nevšímáme a ty chybějící hormony dodáváme v podobě tablet. Štítná žláza má ještě tu výhodu pro nás z praktického hlediska, že ty hormony nemají povahu bílkoviny. Jsou to menší, jednodušší molekuly, takže je lze podávat normálně ústy. Protože kdybychom podali třeba inzulín, bílkovinný hormon inzulín ústy, no tak to naše trávicí ústrojí s tím naloží jako s kusem řízku. Kdežto u těch hormonů štítné žláze to funguje, ale jak vědí všechny pacientky a že jich v Česku je požehnaně, tyroxín se užívá ráno jako první, pokud ta žena má víc léků samostatně a půl hodiny před jídlem. Dostatečně se zapije, aby to vstřebávání toho hormonu bylo co nejlepší. Pokud to ta žena nedodržuje, může se stát, že se potom zbytečně zvyšují dávky a dochází tam k různým výkyvům, což prostě není optimální, není nejlepší. Ale opakuji, ta nedostatečná činnost štítné žlázy, pokud je včas zjištěna, tak je taková slušná nemoc, tu ženu víceméně ničím jiným neohražuje a neomezuje, než v tom, že do konce života bude muset ty hormony jednou denně brát.
Vy jste tady hovořil o těhulkách, ty jsou tedy pod tím drobnohledem lékařů, ale co ženy, které už mají takzvaně odroděno a vlastně v tu chvíli cítí na sobě nějaké změny, jakým způsobem oni se mohou nechat vyšetřit? Je to vyšetření tedy z krve?
To základní vyšetření je z krve a samozřejmě tou první instancí a zcela kompetentní instancí je praktický lékař, který by ty pacienty měl znát, a takže by měl vědět, když ta žena mu říká, že nemývala, ale teď má tyhle a ne potíže. Víte, upřímně, já si myslím, že pro toho lékaře napsat tu žádanku opravdu snad není žádný problém, ani ekonomicky, ani ničí. Doufám, že se tak děje. Nechá se stanovit v krvi ten hormon TSH, pokud je zvýšený, tak pak ten lékař buď sám, nebo tedy ve spolupráci s endokrinologem postupuje dále. Ta vyšetření v případě těchto onemocnění, které postihují tu žlázu jako celek, nejsou to žádné útvary, v tom žádné nádory, tak vlastně spočívají ve stanovení třeba doplnění toho krevního vyšetření o přímo koncentrace toho hormonu tyroxínu, protože zatím jsme mluvili o tom hormonu řídícím TSH, o vyšetření ultrazvukem, což je vyšetření zcela nezatěžující a příjemné, takže myslím, že není to složité.
Povídáme si společně s vámi, máme tu dotaz posluchače, hezké dopoledne.
Dobrý den, můžu?
Určitě můžete, pan primář vás slyší.
Dobrý den, pane primáři, prosím vás taky jenom takovou drobnou připomínku. Jsem pacient ze srdeční arytmií a beru kordanone, což říkám teď jako k tomu. Prosím vás, mohl byste mi vysvětlit, jak by se, protože se to má hlídat nějak, jestli se zvedá TH-čko nebo snižuje a jaký vliv by to mělo na mě, jak bych něco poznal. Moc děkuju a přeji hezký den.
Já děkuju za ten dotaz, ten je naprosto správný, i když ta problematika je trošku okrajová. Kordaron, což je opravdu mimořádný lék na nepravidelnosti, myslím mimořádně účinný lék na nepravidelnosti srdečního rytmu, je velice zvláštní molekula, protože v sobě má veliké množství jodu. Bohužel ten vliv na štítnou žlázu může být takový, že zvýší tu činnost, anebo také může tu štítnou žlázu nějakým způsobem poškodit a snížit. Takže si myslím, že je úplně správné říct, že pacient by na sobě samozřejmě, co na sobě pozoruje, ať řekne svému lékaři, ale že to je věc těch lékařů, aby toto hlídali. Pokud se ten kordaron nenasizuje úplně akutně, třeba u pacientů s infarktem na jednotce intenzivní péče, tak se vyšetřuje štítná žláza už před tím nasazením a vyšetřujeme ultrazvukem činnosti nebo změny ve štítné žláze tím ultrazvukem celkem pravidelně. To myslím, že také zajeté a kardiologové to vědí. Čili bohužel může dojít k výchylkám na obě strany a byly pokusy ten kordaron nahradit něčím, kde by toho jodu nebylo tolik, ale zdá se zatím, že je to nenahraditelný lék v kardiologii.
Tak já vám děkuji za odpověď na dotaz našeho posluchače. Pane primáři, my tady hovoříme o vyšetření štítné žlázy. Když tedy už se potvrdí z té krve, že něco prostě nefunguje v té naší štítné žláze, tak jaká vyšetření další nás potom tady čekají? Kam nás lékař odkáže?
V tom nejčastějším případě, který je přinejmenším z pohledu pacienta snad i nejjednodušší, se to prostě řeší tou náhradou, takzvanou substitucí. Ta štítná žláza se kontroluje jednou za dva roky ultrazvukem, ale v podstatě se jenom kontroluje dávka toho léku. Protože ta individuální, také ty tablety, ty výrobci vyrábějí v různých dávkách, takže v té tabletě může být 50, 75, dokonce 88,5 a 100 mikrogramů, takové spektrum máme, aby každý ten pacient pokud možno dostal jednu tabletku každý den a bylo to co nejjednodušší. Tam jiný problém není. Pokud ta štítná žláza funguje nadměrně, tak to bývá tedy zase takovým imunologickým procesem. Tam je to trošku složitější, protože máme léky, které tu výrobu sníží, ale které na rozdíl od těch hormonů, které jsou úplně přirozené, když ta žena bere ten lék, tak to tělo vůbec nepozná, že to není jeho vlastní tyroxín. Tak ty léky na snížení nejsou úplně dobré brát dlouhá léta nebo doživotně. Čili tam pak samozřejmě se uvažuje o odstranění takové štítné žlázy a tím to vlastně přesuneme do té funkce nedostatečné činnosti a žena pak bere tu substituci. Pochopitelně v případě jiných nemocí, o kterých jsme ještě nemluvili, především nádorů ve štítné žláze, je potřeba zjistit přesně, o co se jedná, takže tam se dělá takzvaná biopsie tenkou jehlou. Pacientky se toho většinou bojí a před vyšetřením nespí a pak 100% zjistí, že je to méně nepříjemné než injekce do zadku, protože je to opravdu jenom získání buněk tou běžnou jehličkou, běžnou jehlou na stříkačce, natřese na sklíčko a naši spolupracovníci, patologové to odečtou. Takže tam samozřejmě mohou být další vyšetření, ale to jsou tedy onemocnění, která se nemusí týkat toho, jak ta štítná žláza funguje. Čili pokud ta štítná žláza funguje normálně, nemáme ani zvýšenou, ani sníženou činnost, tak ještě v té štítné žláze mohou být nějaké cysty, tedy dutinky, mohou tam být uzly, což je něco jako nádor, ale benigní. A pak tam mohou být samozřejmě také zhoubné nádory, které jsou vzácné, ale existují.
Máme tu dotaz naší posluchačky. Hezké dopoledne.
Dobrý den. Prosím pěkně, já bych chtěla navázat na slova pana primáře, který říkal, že když je nedostatečná tvorba štítné žlázy, nebo lépe řečeno nedostatečná funkce, že pacient je povinen vlastně brát prášky celý život. Mě by zajímalo, jestli je možné, že věkem se tato nedostatečná funkce třeba upraví, anebo jestli je to prostě jednou provždy už v tom pacientu zůstane ta potřeba brát prášky. To je můj dotaz.
Děkuji. Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou.
Je to jednou provždy. Ta funkce té štítné žlázy se v těchto případech prostě neobnoví, protože ta tkáň je poškozená. A samozřejmě, jestliže umíme něco léčit tak jednoduše a levně, no tak nebudeme uvažovat o nějaké transplantaci štítné žlázy. Pacient povinen, tak samozřejmě povinen v tom smyslu právním není, ale když by to nedělal, tak by si uškodil.
To znamená, pane doktore, že tedy člověk, který má špatnou funkci štítné žlázy, je pravidelně sledován, předpokládám, lékařem, nějakým odborníkem, nebo dochází jenom ke svému praktikovi?
Pokud se jedná o ty nejčastější případy těch autoimunitních tiroiditů, kde je nastavena ta dávka, tak si myslím, že to každý praktický lékař může a měl by zvládnout, protože my máme sice vynikající endokrinologii, asi poměrně hustou síť, ale jsou opravdu přetíženi. Já to vidím u nás na klinice, naše ambulance, to je prostě okresní poliklinika a je mnoho a mnoho složitějších a vážnějších chorob v endokrinologii, takže si myslím, že určitě v řadě případů je to bezproblémová kompetence praktického lékaře. Já bych možná řekl, že obecně u nás jako ve vnitrozemském státě ta funkce štítné žlázy může být také mírně snížená, protože je nedostatek jodu. Obecně ten jod prostě se v horských oblastech a vnitrozemských se vyskytuje málo a také už po válce byla zahájena ta jodace soli, takže určitě je potřeba, aby člověk jod dostával dostatečně v potravě. Mořské ryby, ta spotřeba u nás není příliš velká, takže některé ty přípravky kuchyňské soli si myslím, že mohou být dobré. Na druhé straně se hodně omezilo solení, což je dobře, tím se omezil i ta dodávka. Je to trošku složité. V každém případě, a to bych chtěl zdůraznit, pokud je žena těhotná a nemá známou nadměrnou činnost štítné žlázy, což je vzácné, tak by měla brát jodit. Měla by brát přípravek jodu v dávce asi 250 mikrogramů, to jí poradí její lékař, gynekologové jsou v tomto vyškoleni. Protože, jak jsem říkal, nebo my jsme vlastně říkali, ta štítná žláza je speciální tím, že ty její hormony mají v sobě jod a ten jod, ta štítná žláza musí vylovit z krve a musí ho do toho hormonu zamontovat. A když v té krvi toho jodu je málo, no tak pak samozřejmě i těch hormonů je málo.
Pane primáři, doporučuje se i lidem, kteří už mají nějaké poškození tedy štítné žlázy a berou jodové tablety, aby třeba ještě více zvýšili přísun toho jodu v té potravě?
To je složitá otázka. Myslím, že ti, kteří mají nějakou známou poruchu štítné žlázy, jsou sledováni většinou v těch ostatních případech u endokrinologa, ten jim poradí. Takže to si myslím, že se nedá tak jednoduše zodpovědět. Ale jak říkám, v těch případech té nedostatečné funkce je to celoživotní onemocnění, aspoň z dnešního pohledu, a ta celoživotní substituce je možná trošku problematická. Na druhou stranu je tam důležité, jak jsem říkal, aby ty prášky byly brány, tablety brány správným způsobem, ale pokud by jednu ta pacientka vynechala, tak se nestane nic. Ono to má poměrně dlouhý účinek, čímž nenavádím jenom pro uklidnění, když prostě na služební cestě, tak nemusí hnedka schánět někde recept na Utirox.
Pane doktore, je vlastně dědičnou záležitostí porucha štítné žlázy? Můžeme třeba mít z toho strach, když my onemocníme, že naši potomci automaticky si tuto genetickou výbavu ponesou do svého života?
Takhle striktní, takhle přímá dědičnost tam není, ale platí, že je zvýšená pravděpodobnost a vídáme to, že třeba vyšetřujeme ultrazvuk u někdy i dospívajících a mám obavu, že jediným důvodem je, že maminka se zná s panem doktorem a léčí se se štítnou žlázou, tak dcerunku přivede taky, aby to ultrazvuk je vyšetření, které nikomu neublíží. Takže ano, je tam zvýšená to, ale není to taková ta známá dědičnost jako u hemofilie, polovina postižených dcer a podobně, taková rozhodně ne. Ale samozřejmě v třeba případě vážnějších onemocnění štítné žlázy nádorů je to vyšetření potom asi na místě, ale to už je hodně specializovaná problematika. Jak jsem říkal, štítná žláza je nenahraditelná a její funkce závisí především na obsahu jodu, takže my jsme o tom mnoho nemluvili, ale ten přísun jodu v nějakých přirozených zdrojích, byť nejsme přímořský stát, tak máme dneska možnost zařazovat i mořské ryby. Případně ten jod bývá v těch multivitaminových preparátech v nějakém množství přiměřeném, takže to ano. Sůl se dále jodiduje, i když jsme mluvili o tom, že menší spotřeba soli je zdravější z hlediska zase srdce a cév. Takže já myslím, že to základní to je pestrá strava a kromě toho těhotenství, kde to je jednoznačně zdůvodněné, tak si myslím, že nemusí lidé ten jod mermomocí sehánět. No a jinak si myslím, že...
Určitě asi nepodceňovat nějaké ty naše změny, no, které na sobě pocítíme.
To je co rozumný člověk, každý jsme jiný, ale prostě pokud si všimne, že něco se mu nezdá v pořádku, jak by měl jít za svým lékařem a ten by zase měl být tak rozumný, aby se ho vyptal a buď ho uklidnil nebo ho vyšetřil, tak by to zdravotnictví mělo fungovat.
A pravděpodobně asi i na preventivních prohlídkách dochází k tomu, že vlastně člověku je nabízeno vyšetření štítné žlázy.
Může být součástí. Spíš bych řekl, že je důležité, aby ten lékař se teda případně zeptal na ty příznaky nebo dal možnost tomu pacientovi, aby ty své příznaky říkal. Na druhé straně vím, že lidé utrácejí opravdu zbytečně velké peníze za spoustu vyšetření, které jim pak nikdo stejně nevysvětlí, jestli jsou dobře nebo špatně, a pak shání po internetu rady, co to vlastně na té sjetině z toho počítače dostali, tak to je mnohem nešťastnější. Myslím si, že v Česku je ta endokrinní péče, endokrinologická péče na velmi dobré úrovni, a myslím si, že to obecně není problém, ale je hezké, že o tom mluvíme, protože jsou to prostě nemoci časté a ten význam v těhotenství je enormní. Čili to bych viděl v tom takový ten hlavní důvod, proč tady o tom mluvíme.
Pane primáři, já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste nám přišel něco o štítné žláze povědět do našeho dopoledního regionu, do lékařské poradny. Budu se těšit někdy na vlnách regionu naslyšenou.
Já taky děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem byl pan doktor Petr Sucharda, primář kliniky endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.